halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban irarka efemyada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dadkaana dhageysanayo dhammaantiinba waa talaado 15-ka bisha Maaj sanadkuna waa 2016 idaacaddana saakii caalamkana waxaa si wadajirada kugu soo jeedinaya anigoo Ibrahim Xasan Daanduray iyo Zahra Eldenuur.
koonfur doonyo waxaa ka yimid maaragta doonyahan kalluunka ah. Doonyahaas waana dhaafeen doonyo saxiibalaha oo kalluun jilaaahay inay soo qabsadeen. Aduu maqribka hortiisay marsada garacad ka soo caariyeen madarasa. Adigana magaaladii ay qabsadeen. Hadii magaaladiina haata waana laga dhaxay, ayagii baana haysta mafiya maalba wixii haatan ku jira ayagaa haysto caawi mas-uulka ah magaraa.
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada garacad Cabdinuur Cabdilaahi Xirsi oo xalay tafiyo weeda uga warrama ciidamo ka tirsan Al-Shabaab oo degmadaasi qabsaday. warbixin ayaanu idinka hayna.
qodobada kale ee dhegeystayaal aan idinheyno waxaa ka mid ah ganacsiga iyo dhaqaalaha Jabuuti oo la sheegayo inuu horumar sameeyey.
dowladda Turkiga oo qaraxyadii dalkeeda ka dhacay ku eedeysay jabhadda BKK iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha Rashiya Vladimir Putin ayaa waxa uu amray in ciidamada Rashiya laga soo daadguriyo dalkaasi Syria, iyadoo wadahadallada cusub ee nabadeedna ay soo abaabushay qaramada midoobay ay ka bilowdeen magaalada Geneva. warbaahinta Rashiya ayaa waxa ay ka soo xigatay Putin isaga oo u sheegay wasiirka difaaca Sergey Shoigu iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sergey Lavrov in waajibaadkii wasaaradda difaaca u xil saartay ciidamada ee Syria la fuliyey. websiteka Kremlinka ayaa waxa uu ka soo xigtay Putin in mar uu telefoon kula hadlayay madaxweynaha dalkaasi Syria Bashar al-Assad uu sheegay in qaybta ugu weyn ee ciidamadiisa kuwa cirka ee ka howlgalaya Syria halkaasi uu ka soo daadguraynayo. xafiiska madaxweynaha ee Dimashq ayaa waxa uu sheegay in Assad uu ogolaaday tallaabadaasi, laakiin uu intaas ku daray in Raashiya ay hore u ballanqaaday in ciidamadeeda aanay ka tegi doonin dalkaasi Syria. iclaaminta Raashiya ayaa imaaneysa iyadoo magaalada Geneva shirayta oo Isniin ahayd ay ka bilowdeen wadahadallo ay soo qabanqaabiyeen Maraykanka iyo Raashiya. wadahadalladani ayaa kuwii koowaad ee la qabto muddo haatan laga joogo in ka badan 2 sannadood. aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Maraykanka Barack Obama uu Isniintii wacay madaxweyne Putin si uu ugala xaajoodo iclaaminta Raashiya ee daadguraynta ciidamadooda iyo in laga hadlo sidii hore loogu marin lahaa wadaxaajoodka siyaasadeed ee haatan taagan Syria.
saraakiil dalka Turkiga ka tirsan ayaa sheegay in haweenay Kurdi ah oo ay ka mid ahayd 2 qof oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen weeraradii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Ankara, halkaasi oo ay ku dhinteen 730 qof, 125 qof ugu yaraana ay ku dhaawacmeen. mas-uuliyiinta dalkaasi Turkigu may magacaabin gabadhaasi, balse waxay sheegeen inay dhalashadeeda ku qornayd 1929-kii islamarkaana ay deganaan jirtay magaalada Kras ee bariga dalka Turkiga. waxaanay ka mid ahayd sida la sheegay jabhadda dalkaasi mamnuuca ka ah ee BKK tan iyo sanadkii 2013-kii. weerarkii ka dhacay axadii fagaaraha Kizilay oo ah xarun si weyn looga dukaameysto islamarkaana laga raaco baabuurta dadweynaha ee ku yaala magaaladaasi Ankara ayaa ahaa kii 2aad ee dhimasho intaasi la geysta ee ka dhaca magaaladaasi, iyadoo dowladduna ay ku eedeysay weeraradaasi inay ka dambeeyeen jabhadda Kurdiyiintu. jabhadda Kurdiyiinta ayaa dowladda dagaal kula jirtay si ay madax bannaani uga helaan dhinaca koonfurta ee dalkaasi Turkiga. ku dhowaad 210 qof ayaana lagu dilay weeraro ismiidaamin ah, kuwaasi oo ka dhacay tan iyo bishii July dalkaasi Turkiga. waxaana lagu eedeeyay badankooda inay geysteen kooxda ISIS oo ka soo tallowday dhinaca Syria iyo maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee BKK.
askar ayaa ilaa iyo shalayto ilaalo waxa ay ka hayaan xeebaha aan cid joogin ee magaalo lagu raaxaysto ku taala dhulka xeebta ah ee Ivory Coast maalin kadib markii rakubaysan ay weerar soo qaadeen aynu ku dileen 18 qof. wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Ivory Coast Xamed Bakayoko ayaa waxa uu sheegay in dadka dhintay ay ku jireen 15 rayada iyo 3 ka tirsanaa ciidanka. 6 qof oo la sheegay in weerarkaas ay soo qaadeen ayaa wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in la dilay. Bakayoko ayaa waxa uu ku ammaanay ciidamada amniga sida dhaqsiyaha leh ee ay weerarkaasi uga jawaabeen una soo afjareen, isagoo sheegay in weli ay ku jiraan ciidankaasi waajib gudasho.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington. maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada xeebta ah ee garacad ee gobolka mudug, waxaana la sheegay inay ka qaxeen dadkii magaaladaasi deganaa iyagoo ka cabsi qaba waxyeelo. guddoomiyaha degmadaasi ayaa v o a da u sheegay in doonyaha ay al-shabaab la socdeen ay ka yimaadeen dhanka koonfurta, islamarkaana ay xagga badda ka soo galeen ciidamadaasi iyo hub ay wateen oo saarnaa doonyo. wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan garowa nooga soo diray.
ciidamadan ka tirsan al-shabaab oo magaalada ka soo galay dhanka badda ayaa ilaa xalay gelinkii hore waqtiyo kala duwan ka degaya halkaasi iyaga iyo hubkooda. guddoomiyaha deegaanka garaacad cabdinuur cabdulaahi xirsi oo la hadlay v o a ayaa sheegay in shabaab ay ka soo galeen dhanka koonfureed xilli aysan jirin wax xog ah oo dadka deegaanka ay ka hayeen imaanshahooda.
cabaarihii aduu galabtay markay ahayd 12:00 bay koonfur doonyo waxaa ka yimid maaragtay doonyahan kalluunka ah, doonyahaas waana dhaafeen doonyo saxiibadaha oo kalluun jilaabahayay bay soo qabsadeen. aduu makhribka hortiisay marsada garacad ka soo caariyeen magarad, dacdideenna magaaladii bay qabsadeen. hadde magaaladiina haata waana laga baxay, iyagii baana haysta mafiya maalba wixii haatan ku jira iyagaa haysta oo caawa mas-uulka ah magarad.
maleeshiyada shabaab ee soo gaaray garacad ayaa la sheegay inay weheliyeen rag ajaanib ah oo ay arkayeen dadka deegaanka, waxaana guddoomiyaha garacad uu ii sheegay in waqtiyo kala dambeeya ay imaanayeen doonyaha sida ciidamadan xeebta kuwaasoo u soo degayay dhanka dhulka.
ahay anugu gudahan ku sugnaa markii ay imaanayeen indhahay waxay qabteen adugu ciidan aan isleeyahay aduu 150 meelahaas ama 100 weeye aduu laba doonyood bay ahaayeen marka hore oo waaweyn oo kuwa kalluunka qaada ah oo bay ciidanka ka soo rogayeen. markaan hadda warar aan ka helahayo meesha laftigeeda waxay sheegayaan inay 3 doonyood oo kale u yimaadeen oo ay rogayeen.
horjoogayaasha ciidankan shabaab ee soo gaaray garacad ayaa la hadlay dadka deegaanka iyagoo ugu baaqay inaysan ka qaxin magaalada, isla markaana qorshahoodu yahay inay uga sii gudbaan dhul kale.
waxay yidhaahdeen annagu waa la kulannay, waxay yidhaahdeen tegineen meeshaan dadka dad baanu goobanaa, dadka maxastaa uma soconno, carada iska deganaada, waxba ha isluurineen bayna yidhaahdeen magarad. waxay noo sheegeen in ay maaragtay hawshoodu kasii xeel dheedahay garacad keliya magarad, oo ay carlo badan ay maaragtay u socdaan oo arrintoodu ka xeel dheedahay bay noo sheegeen. run iyo been labadabana waa noqon kadaa magarad, laakiin annaga arrintayadu intaan waa ka xeel dheedahay yidhahan, dadka shacabkaana waa soo dhaweynana yuusana qaxin bay yidhaahdeen magarad. haddee dadkiina ku kalsoonaan waayo waa qaxay magarad.
inkastoo aysan weli arrintani si toosa uga hadal madaxda sare ee puntland, haddana waxaa jiray xalay kulan deg deg ah oo uu shir guddoominaya madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camey ayna ka qayb galeen dhammaan guddiga amniga oo saraakiisha ciidanka ay ka mid ahaayeen, loogana hadlayay qabsashada shabaab ee dhanka garacad oo noqonaysa markii ugu horreysay oo ay ka soo wareegtaan dhanka xeebaha puntland al-shabaab. nuux muuse birjeeb, v o a garowe.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilanaya halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington. dalka jabuuti ayaa sannadihii ugu dambeeyey xiriir ganacsi waxa uu la lahaa dalka shiinaha oo la sheegay inuu aad u danaynayo maalgashiga waddamada afrika. shiinaha ayaa maalgelin ganacsi oo balaayiin dollar ay ku baxayso ka hirgelinaya jabuuti, sida uu v o eda u sheegay cabdiraxmaan kaayin oo ah ganacsada caanka ah gobolka minnesota oo soomaalida maraykanku ay ku badan tahay asal ahaanna kasoo jeeda dalka jabuuti. cabdiraxmaan kaayin ayaa v o eda waxa ugu warramay socdaal dhowaan uu ku tegay dalka jabuuti oo uu ka soo maqnaa muddo ku dhow 20 sannadood. zuhaale cidlinuur ayaana ugu horreyn weydiisay ujeedada socdaalkii uu ku tegay jabuuti.
anigu horta waxaan ku kordhiyey sida magaratay waxyaabaha aan waddankan ka faaidiyo waxaa kamid ah shaqo wanaagga iyo asluubta shaqada iyo saacadaha badan ee la geliyo, sidaas darteed inaad camera labisid ujeedadaada sida maaragtay waktiyada badan ee xooga iyo aqliga loo geliyo ka faa'iidaysanay wadanka Mareykanka. Iyakana waxaan kasoo faa'iidaystay inaan soo arkay dhalinyaro maxaan fulaniyadood iyo rajadood aada u fiican tahay. Marka waxay ahayd anigu inaan tuso inay tahay Africa futureka amba mataqaana meesha loo soo noqonayaba anakuna usoo noqon doono.
Waan gartay marka madaama ood muddo dheer oo 20 sanadood ku dhow kasoo maqnay dalka Jabuuti ood hadda ku noqotay ganacsiyada aad oran karto waa casri oo way kaa dambeeyeen oo way kusoo kordheen maxaa ka mid a?
Horta waxaan tegay waddankii Jabuuti waxaan ka maqnaa muddo gaaraysa 20 sano. Waxaan ku noqday waddankii maaha waddan kale oo mataqaana horumar baaxad la sameeyey kaabooyinka dhaqaalaha amba mataqaana guryaha iyo dhismayaasha way dadaalayaan oo mataqaana intii taagtooda maxaan qoraa Jabuuti way socotay. Waxaad ku arkaysay koofishaabiyo amba makhaayado yaryar oo cusub oo sida loo habeeyey aad ka arkaysay kuwa maxaan qoraa Mareykanka oo ku socdaan sidii mataqaana loodo qurxinaya amba marketing ay u sameynayeen. Waxaa ku noqday dad badan oo reer Jabuuti oo qurba jooga amba mataqaana dhulka carabta ka tegay ayaa fikradaha adduunka ku maxaan qoraa la tegay. Marka waxaan arkayay inay ahayd meel mataqaana dadaalas oo dadku ay dadaalayaan oo mataqaana maadaama diyaadaad nin qurba jooga tahay waxyaaba aad ku garanaysa waddanka Mareykanka amba Yurub waad kaafisa wallahi marka si fiican buu dadaalayaan.
Waan gartay marka bal iga waran ganacsiga guud ahaan dhaqaalaha waxa la sheegayaa Jabuuti haddana dhaqaalaheedu kobac badan sameynayo xidhiidha ay la sameeyeen wadamo kala duwan oo wadanka China ka mid yahay bal arrimahaasi maadaama aad ganacsada tahay soo indhaindhaysay maxaa kaaga baxay?
Horta waxa aan soo arkay waxyaaba waxa aad ii cajiib geliyey maadaama Jabuuti oo beryaha dambe mataqaana la oran jiray Jabuuti waxay ku socotaa Singapore waxay ku socotaa Dubai anigu marka aan indhaindhayay aan bedelsay amba aanu khibrad galay waxay soo baxday inay dhaafi doonto inay Jabuuti dhaafi kartaba marka la eego sida wadanka China iyo Ethiopia isku kaashadeen inay Jabuuti ay dhisaan. Waxaan soo arkay oo mataqaana shaqo ku socotay qaarna ay shaqeynayaan 3 port oo waaweyn 4 kalena way dhismoodiga socday iyo 2 airport iyo 2 mall oo waaweyn oo aduunka laga ganacsadaa iyo 1 free zone oo mataqaana China ay ugu talagashay sidii ay mataqaana Dubai oo looga maarmi lahaa wadamada Afrikaanku bilaa cashuur ayaa laa suga iibsan lahayd. Taa waxaa ku dheer hoteelo qaarkood ay yihiin five star oo maxaan qoraa Mareykankaba ay ku oolin. Marka waxaan arkay rajo weyn oo mataqaana muddadan iminka madaxweynaha Ismaaciil Cumar Gaye loo wahayay vision beer oo mataqaana Singapore iyo Dubai dhaafi kara in uu kusoo biiray oo Afrika tahay meesha mataqaana loo socdo. Waxaa tusaale ah China waxay gelinayaan $48 billion amba $40 milyar oo lacagta maxaa qora dollarka Mareykanka ayay gashanay. Waad qiyaasi kartaa inay noqonayso Jabuuti meeshii Afrika looga maxaa laga gelayay amba mataqaana cumihii Afrika maxaa qora ay loo mariyay in laga dhigay. Marka taasi waa rajo Soomaalida iyo mataqaana geeska Afrikaba aada iyo aada mataqaana ay dhiirigelisay. Taasi ayaan u arkay inay tahay horumarka amba mataqaana waqtiga soo socda qorshayaasha waaweyn.
Waan gartay Cabdiraxmaan, adigu markii aad 20 sano ka hor ka imanaysay Jabuuti ma ganacsadaad ahayd mise fikirka ganacsi waxaad ku bilowday un dalka Mareykanka?
Anigu may markaasi waa markaan iskuul ka baxay ahayd ganacsi weyn oo saasa ma kuma jirin. Laakiinse waqtigaas waxaan fotograaf oo sawiradii waxaa saliimin jiray oo dayismo oran kara maxaa qoraa ganacsadaan ahaa. Laakiinse waxaan ahaan jiray qof ba iska dadaal oo iska jecel maxaa qoraa entrepreneur inuu noqdo. Markaan halkan imiday ayaa maxaan qoraa igu dhalatay inaan cusur aan ka warkeeno.
Ganacsigaaga hadda 2 makhaayadood baa kugu yaala gobolka Minnesota, Jabuutina haatan waad soo aragtay, ma ku tala jirtaa inaad makhaayado kuwan oo kale ah aad ka furtid dalka Jabuuti?
Waan jeclahay in aan geeyo khibradda halkan aan ka faa'iidaystay iyo skillska iyo mataqaana systemka makhaayadu u shaqeeyaan. Marka waxaan jeclahay makhaayada horeysa in ay furanto badeecada 2017-ka.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Kahin oo ah ganacsade degan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Waxa uu u waramayey Zaare Cidla Nuur oo studiyaha ugu helisa.
subax wanaagsan dhegaystayaal. V O A Washington ayaad nagala socotaan. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa sheegay in ay kooxda BKK ka dambeysay qaraxyadii axaddii ka dhacay magaalada Ankara. halkaasi oo ay ku dhinteen 73 qof in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacmeen. Dorian Jones ayaa warbixintan nooga soo diray Istanbul, waxaana soo koobaya Ibrahim Xasan Dandure.
Ra-iisul wasaare Davutoglu oo dhibanayaasha qaraxa ku booqday cusbitaalka Axaddi ayaa sheegay in xoogaga ammaanka horumar dhowra ee baariseed ay ku tallaabsadeen.
Otobus durağında bekleyen sivil vatandaşlarımıza
wuxuu sheegay in la wado baaritaan sida ugu dhaqsiyaha badanna shaaca looga qaadi doono ciddii ay ahaayeen dadka weerarka geystay iyo ciddii ka dambeysa, isagoo intaas ku daray in hadda 11 qof la xiray oo lagu xiriirinayo qaraxyada shabakada ka dambeysa oo dhanna dah laga qaadi doono. Ra-iisul wasaaraha Turkigu waxaa kaleeto uu sheegay in markhaatiyaha kulligood ay sheegayaan PKK, laakiin uu ka gaabsaday inuu si rasmi ah ugu eedeeyo kooxdaas, iyadoo warar maxalliyana ay sheegayaan in 4 ka mid a dadka la xiray laga soo qabtay meel ku dhow xadka Syria. Sarkaal dhinaca amniga ayaa warbaahintu waxay ka soo xigatay in qof ka mid a kuwa weerarka bam soo qaaday la rumaysan yahay inay ahayd haweenay iyadoo xubin ka ahayd kooxda PKK. Warar kale oo maxalli ahna waxay sheegayaan in qofkaasi dumarka ahayd lagu soo tababaray Suuriya. Ma jirto koox sheegata mas-uuliyadda weerarka, laakiin madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu ballan qaaday argagixisada inuu gaarsiin doono heer ay ka shalaayaan, waxaana qaraxyada kadib duuradaha Turkigu ay duqeeyeen saldhigyo kooxda PKK ay ku leedahay waqooyiga dalkaasi ay dariska yihiin ee Ciraaq. Saraakiil ayaa sheegay in ay ishaabahaan weerarkii Axaddi iyo qaraxii gaari loo adeegsaday oo lagu beegsaday bas militari magaalada Ankara oo lagu dilay 29 qof. Koox Kurdisha ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas iyadoo sheegtay intaas ay jawaab u tahay howlgallada militari ee Turkiga uu ka wado koonfurta bari oo ay ku badan yihiin Kurdiyiinta. Howlgallada ayaa waxa ay baabi'iyeen magaalooyin iyo degmooyin ka mid a gobolka, iyadoo kooxaha u dooda xuquuqda aadanahana ay sheegeen inay ku dhinteen howlgalladaasi in ka badan 200 qof. Howlgallada ayaa ku sii fidaya bulshada rayidka ah, iyadoo Dr Isra Munga oo ka mid ah dadka qabanqaabinaya codsiyo in lala bilaabo dadaalo nabadeed kooxda fallaagada ee Kurdiska la xiray Isniintii.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo soo koobay warbixintii wariyaha V O da Dorian Jones Istanbul ka soo diray. Dalka Malawi ayaa la sheegay in ay gubeen 800 oo fool maroodi ah, taasi oo la sheegay inay ahayd ganacsi sharci darro ah. Saraakiil ka tirsan waaxda cashuuraha ee Malawi ayaa gacanta ku dhigay fool maroodigaasi kadib markii si dhuumaalaysi ah hore loogu soo geliyey dalkaasi, sida ay warbixinta nooga soo dirtay Lemak Mazina. Waxaana soo jeedinaya Ibrahim Danduray.
Ilaalada hoyga duurjoogta ah ee Muzuzu ee ku taala waqooyiga Malawi ayaa dib waxay ku qabadsiiyeen halkaasi in ka badan 200 oo fool maroodi. Keydkaasi fool maroodiga ee la gubay ayaa waxaa lagu qiimeeyey adduun dhan $3 million. Britain Komachadwa waa madaxa beeraha lagu nasto iyo duurjoogta ee Malawi.
Nabti,
waxaynu isku dayno ayaa ah in aynu muujino in ka ganacsiga fuul maroodiga aanay waxtar lahayn uun qiimo lahayn, sababtuna waxay tahay in uu jiro sharci caalamiga oo xaarantinimeynaya ka ganacsigooda. Sidaas darteed waxaynu leenahay joojiya ka ganacsiga sharci darrada ah ee fuul maroodiga. Fuul maroodiga oo mar hore gacanta lagu dhigay ayaa maxkamad sare oo ku taalla Muzuzu ay u fasaxday saraakiisha bishan inay gubaan. Dalka Tanzania ayaa markii horeeto xanibay in la gubo fuulmaroodigaasi, isagoo sheegay in uu uga baahan yahay markhaatiyo maxkamadeed ee dalkaasi ah. Laba walaal ah oo u dhashay Malawi ayaa loo xiray soo rarida fuulmaroodigaasi iyadoo lagu ganaaxay $5,500. Waa markii ugu horreysay ee dalka Malawi uu gubo fuulmaroodi ay gacanta ku dhigeen, waxaana tallaabadaasi ay ka dambeysay iyadoo uu jiro dareen ah in ay isa soo tarayso leynta sharci darrada ah ee qaaradda ee maroodiga. Waaxda duurjoogta ee Malawi ayaa waxay sheegtay in ugaarsiga sharci darrada ah dalkaasi uu kaga maqan yahay kaluubar oo bar maroodigii ku noolaa 80-maadkii, iyadoo uu dhabo u noqday xataa ka ganacsiga sharci darrada ah ee fuul maroodiga. Kumachadwa wuxuu sheegay in dowladda Malawi arrintaasi ay hadalayso.
Fuul
maroodiga ayaa waxa uu naga soo geliyay dalka Tanzania, waayo sharcigeena ayaa mid aad u daciifa, waxaana dib u eegis aan ku sameynaynaa sharciga si cid kasta ay markaasi u mutaysato oo lagu helo falkaasi ciqaabo aad u adag. waxaa la mamnuucay ka ganacsiga fuulmaroodiga sanadkii 1989, laakiin waxay khubaro sheegeen in ugaarsiga maroodigu aad u sii xoogeystay si markaas loo daboolo baahida fuulmaroodi ee ka jirta Eeshiya. Ururka duurjoogta Afrika ayaa waxa uu sheegay in sanadkii lasoo dhaafay maroodiyaal lagu qiyaasay 35,000 lagu dilay Afrika.
warbixintii wariyaha v o e da Lamek Masina waxaa soo jeedinaya Ibraahim Xasan Dandure.
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka Ingiriiska, toddobaadkan kulamadii la ciyaaray hal kulan oo keliya ayaa ka dhinaa, waxaana kulankaa loo ballansanaa habeenkii xalay xilli dambe. garoonka Kimbauer Stadium ee magaalada Leicester City ayaa waxaa fooda isku dareeyay kooxaha Newcastle United iyo Leicester City. kulanka ayaa laba ujeedo labadan kooxood ay ka lahaayeen inay ka gaaraan. Leicester waxay doonaysay horyaalka Ingiriiska oo ay 2 dhibcood ku hogaaminaysay inay sii dheerayso oo 5 dhibcood ay ku hogaamiso, halka Newcastle United oo macalin cusub toddobaadkan bartankiisii loo magacaabay waa Benitez ayana doonaysa inay 3 dhibcood hesho oo ay 3 dhibcood noqoto, 3 ay kaga badbaado, halka hoose oo horyaalka dalka Ingiriiska oo 3 kooxood ugu haysa dhammaadka xilli ciyaareedkan ay suuragal tahay inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska. hase ahaatee, ujeedadii labada kooxood ay habeenkii xalay ahaa garoonka u soo galeen waxa ay riyadoodu rumowday kooxda Leicester City oo hal iyo eber ay guusha ku raacday 3 dhibcoodna jeebka ku shubatay. ciyaaryahan Shinji Okazaki ayaa gool qurux badan oo labaaley ah waxa uu saxiixay kooxdiisa, sidaasina waxa uu u suurageliyey inay haatan Leicester horyaalka dalkaasi 5 dhibcood ku hogaamiso. waxaa xusid mudan ciyaaryahankan Okazaki in markii ugu horreysay garoonkaasi uu xilli ciyaareedkan gool ku dhaliyo. haatan horyaalka dalka Ingiriiska dhinaciisa kale horeynta haddii aan jaleeco, waxaa sidaan sheegayba ay Leicester City horyaalka dalkaasi ku hogaaminaysaa 5 dhibcood oo waxay ka sarreysaa kooxda kusoo xigtay ee Tottenham Hotspur. 63 dhibcood ayay Leicester leedahay, waxayna Tottenham leedahay 58 dhibic. kaalinta 3aad Arsenal ayaa 52 haysata, Manchester City oo 4aad ku jirtana 51 dhibic ayay leedahay. kooxaha Norwich City, Newcastle United iyo Aston Villa ayaa ah 3 hoosood ee sagxadda horyaalka dalka Ingiriiska fadhiya, kuwaasi oo haddii aanay ka soo rayn halka ay haatan marayaan ay suuragal noqon karto xilli ciyaareedkan in ay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska. weliba kooxda Aston Villa waaba la hubaa xilligan oo meesha ay joogto marka la eego ma cadda sida ay ku badbaadi karto. waxay ku badbaadi kartaa oo keliya waa iyadoo wax mucjiso ah oo ciyaaraha aan hore looga baran ay dhacaan, oo kooxo kalena ay markaasi si lama filaana guuldarooyin ugu yimaadaan. hase ahaatee, marka la eego kooxda Newcastle, kooxda Aston Villa iyo sida u ciyaarayso, uma muuqato koox sanadkan ka badbaadi doonta inay ku laabato ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska. koobka FA Cup-ka haddii aan ajaleecana, waxaa haatan habeenkii xalay ahaa la sameeyey isku aadka ciyaaraha semifinalka oo koobkaasi hadda waxaa isku dhacaya kooxaha Everton iyo weliba ciddii soo badisa West Ham United iyo Manchester United oo lug dambe ku ciyaari doona guriga Upton Park. waa garoonka ay ku ciyaarto West Ham ee magaalada London. labada kooxood ee kale iyaguna fooda isdaray waxa weeye kooxaha Watford iyo weliba kooxda kale ee iyadu ahaydba kooxdii ugu horreysay soo gudubtay ee Crystal Palace oo iyadu ka dhisan magaalada London. ciyaarahaasi ayaa waxaa la ciyaari doonaa maalinta Sabtida oo ay bisha Abriil ku beegan tahay 23, iyo maalinta Axadda ay bishaasi ku beegan tahay 24. dabcan waa toddobaadka labadaasi maalin ee Sabtida iyo Axadda oo dabcan natiijooyinka halkaa ka soo baxa ciddii guushu ay raacdo ay u gudbi doonto ciyaarta kama dambaysta FA Cup-ka oo markaasi ka dhici doona isla garoonkaasi weyn ee magaalada London ee Wembley Stadium loo yaqaano. dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa xubintii ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascado idila sida iyo nabadgelyo.
maxamuud mascade oo minnesota jooga ayaa inala socodsiinaya ciyaaraha, halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington. haatana dhinacii suugaanta ayaynu ku noqonaynaa amaba aynu ku wada nasanaynaa codka fanaanada sahre axmed maxamuud, sahre halgan iyo heestii dhambaal. g
This program has come to you from the Voice of America, Washington.